4-nji rasm. Şundan soň Hudo ajdodlarymyzny 1-nji erkek we ayolny yaratdy. Ularga Adam ata we Mama Hawa dep isim koýdy. Hudo ular üçin juda ham körkem jennet bagyny wujudga keltirip, ularni oşa joyga joylaşdyrdy. Hudo ularga özi yaratgan barcha mahluqatlarni boshqarish hokimiyatini berdi. Hudo ularni qattiq sevar va ular bilan yaqin aloqada edi. Hudo bog'dagi barcha daraxt mevalaridan yeyishga ijozat bergan edi. Biroq yeb o'lmasliklari uchun birgina daraxtning mevasidan yemaslikni buyurgan edi. Bu esa agar ular taqiqlangan mevadan yeb ko'rishsa, Xudodan abadiy ajralishlarini bildirardi. Xudoning dushmani bo'lmish shayton Odam ata va Mama Havani vasvasaga solgan holda shunday dedi. Taqiqlangan daraxt mevasidan yeyishlaring mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. U shu zaylda ularni aldadi. Ular Xudoga itoat etishmadi va shaytonning maslahatiga yurib, o'z bilganlaricha ish tutishdi. Bu odamlarning dastlabki gunohi edi. Aynan shundan keyin gunoh xuddi yuqumli kasallik kabi hozirgi kungacha o'tib keldi. Albatta Xudo Odam ata va Mama Havani sevardi. Lekin shunday bo'lsa-da, Xudo solih va muqaddas bo'lgani bois ularni bog'dan haydab yuborishga majbur bo'ldi. Ular Xudodan ajralib ketishdi. Shundan buyon butun odamzod qornini to'ydirish uchun mashaqqat bilan mehnat qiladi. Bundan tashqari azob-uqubat, kasallik, o'lim paydo bo'ldi. Lekin bir kuni kelib Xudo o'zi bilan odamlarni ajratib turuvchi gunohdan odamlarni xalos etish maqsadida buyuk najotkorni yubordi.